Ingaan ketkeningizden beri bu birinchi marta
birinchi intervyu.
Intervyu mana eksklyuziv biz ana muxlislarimizga.
Kerak bo'lsa Inxana nomini kerak bo'lsa Inxana olib tashab. Kerak bo'lsa boshqacha bir international university qilamizmi, technical university qilamizmi deb o'ylab qoldim.
Keyin birdaniga men ketdim. Uncha ko'p ma'lumot yo nimaga ketganingiz? Nimaga ketdingiz?
Nazigina og'iz yomonlashib qoldi.
Muzaffar aka, sizni o'zim qisqacha tanishtiraman. Siz Inha universitetining sobiq rektori, hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetini raqamli transformatsiya bo'yicha prorektor hisoblanasiz. Mani diqqatim tortgan va albatta ko'pchilik biladigan faktlardan bittasi, bu siz 32 yoshingizda O'zbekistondagi eng yosh rektor bo'lgansiz, to'g'rimi?
Shunaqa bo'lib qolgan.
Qanaqa bo'lib qolgan?
Biz Koreya bilan уже договорimizni tugash kerak edi, 5 yil yana o'tdi. Ularni qo'yayotgan ustoviyasi o'sha bir o'yil oldingi ustoviyadan o'zgarmadi. Men unga qarshilik qildim. Kerak paytda prokuror edi, kerak paytda sudya edi, kerak paytda advokat bo'lasiz, kerak paytda yomon ada bo'lasiz, yaxshi ada bo'lasiz.
Diplomatiya. Nimaga diplomatiya? Tanladingizmi o'zi yo tayinlandingizmi?
Yo, tanladim. To'xtadim o'zim.
Mana hali Inha'ga kelganingizda Inha hali yangi. Diplomatiya bu уже katta monster. Siz buni hozir o'zgartirmoqchisiz.
Da?
Zo'r.
Men sizga undan ham takob bir sal katta narsani aytaman.
Qani, chuqurroq temaga kiramiz. Bu yerda masalan, Muzaffar aka, oliy ta'lim masalasi. Umuman gapni O'zbekistondan boshlaydik mana. O'zbekistonda oliy ta'limga qiziqish kamayapti degan gaplar bor.
Hozir diplom unchalikcha muhim narsa bo'lmayapti hozir. O'zim ham to'g'risi bu oliy ta'lim, oddiy ta'lim bunaqa degan narsaga qarshiman. Ya'ni hozirda bu savolni o'zi berishimiz kerak.
Berilyapti bu savol hozir.
Да.
Да. Muzaffar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bizning gashtakka.
Taklif uchun rahmat.
Muzaffar aka, sizni o'zim qisqacha tanishtiraman. Siz Inha universitetining sobiq rektori, hozirda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universitetini raqamli transformatsiya bo'yicha prorektor hisoblanasiz. Ko'pchilik barham taniydi-yu, lekin o'zingizni qisqa tanishtiradigan bo'lsangiz, siz kim deb tanishtirasiz odatda?
Men o'zimni men Muzaffarman deyman. Shu rektor bo'lganimda ham Muzaffar edim. Hozir endi o'sha 86 yil tug'ilganman Toshkentda. Oddiy shu injener, muhandis va vrach oilasida. Shu bitta kampda sinim bor. Harakat shu nima desam 5 qarag'och turaman Toshkentda. Endi o'zim soham bo'yicha o'zim aloqachi emas, bizist. Shu keyin IT engineering o'qidim. Keyin shu bilan ko'proq corporate managementga qarab ketdim. И мана ҳозир салкам 7 йил Инхада раҳбар бўлиб, ҳозир мана дипломатияга ўтдим.
Ажойиб. Сиз жуда ҳам қизиқ соҳаларни кесган жойдасиз-да. IT ва технологиялар ва таълим. Таълим бўлганда ҳам олий таълим. Бу бир-бирини қўллаб-қувватлаб келадиган, баъзи жойларда бир-бирига балки қарши келадиган соҳалар. Ўшанга бугун кўпроқ шу соҳага биз уруғ берамиз, Худо ҳоласа. Ani huk berish kerak-ku ko'rayotganligi. Nima haqida gaplashamiz deganda, bizlarning tomoshabinlarga bugun asosan ta'lim, oliy ta'lim haqida gaplashamiz va shu suhbat jarayonida siz o'zingiz tajribangiz, Inha'da qilingan ishlar, mana hozir diplomatiyada rejalashtirayotgan ishlaringiz va umuman kelajakda nima rejalar borligini suhbatlashamiz. Mani diqqatim tortgan va albatta ko'pchilik biladigan faktlardan bittasi, bu siz 32 yoshingizda O'zbekistondagi eng yosh rektor bo'lgansiz, to'g'rimi?
Shunaqa bo'lib qolgan.
Qanaqa bo'lib qolgan bu?
Bu o'ziga yarasha challenge bo'lgan. Chunki birinchi marta tarixda haqiqatda bo'lmagan oldin. Man bunaqa shunda to'g'risi birinchi navbatda odam o'zi ishonishi kerak shunga. Boshqalar ham bu videoga ishonishmagan, lekin katta maktab bo'lgan men uchun bu Inha'da. Chunki Inha'ga endi kelganimda shu ilmiy markaz bo'lardi, haligacha bor, ya'ni Unicorn degan. O'sha yerda direktor o'rinbosari bo'lib ishlardim. Endi to'g'ri shu kungacha har xil Koreya O'zbekiston loyihalarini koordinator bo'lib ishlaganman. Inha ham ochilayotganida ishchi guruhda baribir qatnashganman.
Chunki Koreyada tahsil olgansiz, koreys tilini bilasiz, ya'ni Koreya sizga begona joy emas.
Begona emas.
Bo'lmagan o'sha paytlari.
Ikkinchi bir kichkina bir qo'shtinochida vatan desam bo'ladiki, endi qo'pol qaytgan, lekin albatta o'zi vatan o'zi bitta, lekin Koreya baribir shu yerda ancha nima ko'p vaqtim, ya'ni o'sha ta'limim ham, ish o'rganishim boshqasi ham ketgan. Koreys tilini bilaman, koreys madaniyatini yaxshi menga tanish. Va albatta ta'limda endi dars berib yurardim, masalan, shanba kunlari Toshkent xabar texnologiya universitetida proyekt menejment bo'yicha magistrlik dars berardim. Shu dars berishimni ham baribir INHD'da ham davom ettirdim. Ya'ni bunda boshqarish birinchi rahbar bo'lish bo'lmaganman, shuning uchun men uchun katta bir sinov bo'lgan. O'zi yarasha muammolar bo'lgan u paytda shu muammolarga fokus qilganman. Ya'ni bu yerda 2 yillik plan qo'yganman o'zimga. INHA ismida bor. INHA 2020 degan plan qilganman.
Bu rektor bo'lganingizdan keyin.
Shu 18 yil avgustida kelgan bo'lsam, ya'ni birinchi navbatda qilinishi kerak bo'lgan ishlar bu o'sha maktabni ochish, yotoqxona o'zimdanki bo'lishi kerak edi, keyin bir akkreditatsiya bilan bog'liq bo'lgan masalalar, diplom bilan bog'liq bo'lgan masalalar bor edi. Keyin Koreya bilan shartnomani tugatuvdi, uni yengillash kerak edi.
U ham challenge'ga yarasha.
Bu hammasi bir yillik ish edi-da. Shunga bu ham o'ziga yarasha katta, demak, birinchi navbatda komanda. Chunki men o'zim bitta o'zim ish qilolmasdim. Ya'ni men harakat qildim, birinchi qilgan ishim atrofimga o'zimdan ham aqlli bo'lgan odamlarni yig'ish harakat qildim. Nafaqat bilim nuqtai nazaridan, balki tajriba nuqtai nazaridan ham va shu kungacha men nima ish qilmagan bo'lsam, hammasidan demak mana shu komanda bilan birgalikda qilganmiz. Shuning uchun men deb aytish yomon ko'raman, bu jamoamiz. Ya'ni INHA bu har doim jamoasi bilan INHA bo'lgan.
INHA albatta O'zbekistonda IT sohasi bo'lsin, ta'lim sohasi bo'lsin, juda ham ko'p natijalarga erishgan, juda ham ko'p odamlarga foydasi tegan ilmiy zavedeniya, nima bo'lardi? Men уже o'rishgan qildim.
Ilmiy dargoh.
Ilmiy dargoh hisoblanadi. Lekin bu albatta birdaniga bo'lib qolmagan. Siz mana 7 yil yo'da rektor bo'ldingiz, mana shu eng uzoq bo'lgan rektor. Siz edingiz uni oldingi rektorlar, mana shu 1 yil, 1 yarim yil, 2 yil shunaqa rektorlik qilishgan. Buni olib qaraganda, ya'ni INHA'ni qaysi tomonga oyoqqa qo'ygan rektor siz bo'lasiz va mana bunga komandani va boshqalarni o'rniga keltirdingiz. INHA'ni o'z umuman INHA'ga kelganingizda yosh, 32 yosh, hali nima deydi, hali endi karyerani anaqani boshlayotgan va birdaniga rahbar lavozimiga kelganingizda 7 yil ichida hozirgi darajasiga olib kelishgacha bo'lgan asosiy challenge, mana 3ta eng katta challenge shu bo'lganda deb aytadigan bo'lsangiz, hozir mana orqaga qarab nima edi va o'sha challenge'dan siz qanaqasiga yengib o'tdingiz?
Men bir ikkita narsa esimga tushib ketdi. Birinchi katta challenge bu o'sha to'g'risi umuman tushunib yetish, umuman rektor umuman kim degan.
Kim o'zi rektor, mana qani?
Shu savol men o'zimga berishga harakat qilganman, umuman rektor o'zi kim? Va men tushundim, bu rektor bu birinchi navbatda albatta rahbar, bu domla emas. Ya'ni har doim aytishadi, domlalarni rahbar qilsa bo'ladimi deb, professorlikdan ko'tarilgan rektorlar bordi. Men nazarimda rektor bu menejer, ya'ni bunda boshqaruvchi bo'lishga qobiliyatlari. Rektor bu ota-ona. Endi meni kesimda men ko'proq katta edim. Bu talaba nuqtai nazaridan qaraymiz. Ya'ni bu yerda ikkinchisi albatta rektor bu kollega, ya'ni hamkasb bo'ladiki, nafaqat xodimlarga, balki professorlarga ular bilan teng kerak bo'lsa, gaplashish kerak. Albatta men ularni hech qaysi darajasiga yetib olmasdim, yetib olmayman ham, chunki ular har bittasi o'zining sohasining mutaxassisi. Gap yoshda emas. Demak, bunda eshitishi bilish va ular bilan kerak bo'lsa o'sha teng gaplashishi bilish, bunda demak o'sha hamkasb bo'lish. Albatta bunda eng muhimi yana oila parvar bo'lish, oilasi esdan chiqish kerak emas. Kerak paytda endi sal hazil qiladigan bo'lsa, kerak paytda prokuror edi, kerak paytda sudya edi, kerak paytda advokat bo'lasiz, kerak paytda demak o'sha yomon odam bo'lasiz, yaxshi odam bo'lasiz va mana shu kachifani o'rganishni boshladim. Rektorlik ko'proq kitob o'qishni boshladim. Oldin unchalik kitob o'qimagan, ayniqsa boshqaruvlar bo'yicha va bu birinchi katta challenge bo'lgan. Ikkinchi challenge bir yildan keyin men sal qolgan demak ishdan ketib qolishimga
sabab
endi o'zi yarasha muammolar ko'p bo'lgan o'shanda katta bitta yig'ilishda sal ma'lumot noto'g'ri kirib ketib qolgandi tepaga. O'shanda INHA degan so'z chiqib ketib qolgandi. Qayerda INHA'da shunaqa narsalar bo'lyaptimi deb keyin meni turg'izishgandi. Keyinchalik o'tib ketgandan keyin bu hamma narsaga joyi tushgan. Ya'ni bu yerda
muammolarligini
aytolasiz. Diplom bilan bog'liq bo'lgan. Diplomi qanaqadir hali akkreditatsiya jarayoni oxirigacha yetmagandi-da. U demak, u yerda 5 yil o'tish kerak akkreditatsiya bo'lish uchun universitetda, demak, qanaqadir xalqaro ekspertlar jalb qilinishi kerak. O'zi yarashib, demak, uning protsedurasi bor-da.
Bu Özbekistan'da ha. Hiç kifrası durası doğru mu? Özbekistan'da
akreditasyon. Nefak Özbekistan'da.
Dünyada akreditasyon geçiyor.
Demek şu proses hal tügeme geldi. Bu da az günde studentle şaşıp hoş geldi.
Topalan başlan genki.
Topalan bu geldi. O şey topalanı sarpa geldi. Şu küp geçişi geldi.
Kriz de bana, kriz de başkarı, kriz management. Ne mal organize o şimdi? Kriz ne situasyon? Bu gen doğru mu?
Ben önce nöbette emosyonu kontrol kılış organım. Yani anca spokoyne böyle yanıp getirdim. Portlab ketdan sal qatdadir kimdir negativ bo'lsa nima unaqa bo'ladi deb ichi kirib ichira xodimlarni mushtlashirdim va keyin qaramayapsizlar debdi. Keyin bildim shundan oldin tushunish kerak bo'lgan ish bu bo'ldi. Demak, hozir eng yaxshisi bunda situatsiyani haqiqat shunaqa payt sal tez o'ylashni boshlar ekansiz-da. Aytadim-da ko'k choydan bilab to'pini yonga qo'yib,
tashlab o'ylab
shuni o'rgandim. Ikkinchidan momon bilan gaplashib ozgina qo'rqardim, misol uchun hali uncha tajribam bo'lmas, qo'rqardim deyolmayman. Ya'ni odamlar bilan, ayniqsa negativni nastroyin odamlar bilan. Mayli, yaxshi o'tirgan odamlar bilan masalan siz bilan gaplashish yaxshi, lekin tasavvur qiling, bitta jahl chiqqan student bilan ota-onasi o'tiribdi-da, hozir seni bir narsa qilamiz debdi, hozir surishni hal qilib ber, men bolam, skajim, mana Germaniya yoki Amerika ketish kerak, diplomni o'ta olmayapti, nima qilish kerak deganda. Oldin gaplashishni o'rganasiz-da odam, sekin o'tdi haqiqiy diplomatiya kerak o'tdi. Buni o'rgandim, ya'ni bunda o'sha kerak bo'lsa o'sha diplomatiyani bitta odamlar bilan kerak bo'lsa psixolog bo'lasiz, psixologiyani o'rganasiz. Mana mana shundan chiqsin, ikkinchi katta etap menga o'shanda 19 yil sentyabr hech qachon esimga chiqmaydi. Mana mana shundan keyin ya'ni odam o'zini to'g'ri tutishi kerak-da, har xil situatsiyada buni chiqib olib, misol uchun ya bu noto'g'ri ketgan bu inxizor biz opamizni
boshqalar aybdor.
Tepada tepada noto'g'ri gapiryapti desiz, u noto'g'ri bo'lardi-da. Sizgina sabr qilsa, o'tib ketadi shu situatsiya. Ya'ni shunaqa bor, mana tarixda ham shunaqa ba'zi bir biz ko'p eshitganmiz, ba'zida skandal tepa chiqqanda unga ba'zida e'tibor qilish kerak emas-da. Agar o'zingizga uverenli bo'lsangiz, hammasi normalligiga va ayniqsa o'sha o'zingizni xodlaringizni tayyorlab qo'ygan bo'lsangiz, misol uchun o'sha skandalga zatsiklitsa qilmasdan davom etish kerak ekanda, o'shani prost ishingizni qilib, o'shani keyin o'z avtomatini yopilib ketar ekan.
E'tibor berish shart emas degan,
qattiq e'tibor, qattiq zatsiklitsa qilish kerak emas.
Muammoni hal qilish kerak.
Muammoni hal qilish o'ylash kerak,
lekin juda unga bog'lanib qolish kerak.
Muammoni faqat shuni obsujeniya qo'tirish kerak emas, uni sabablarini o'tirib olib hammaga dasturxon qilib o'tirish kerak emas, misol uchunda. Bo'ldi, tushunarli qattiq masala o'tgani, tez-tez bu yoqqa o'tish kerak bo'lgan. Keyin shunaqa qilib hal qilganimizdan keyin haqiqatda juda chiroyli bo'ldi. Studentlar bo'ldi, o'zi hammasi normal, akreditatsiyadan o'tdi, Koreyani shu diplomini olishni boshlashdi, chunki birinchi yilda даже koreyski diplom ham olishmagandir studentlar. Vaholanki va'da berilgandi, Koreya diplom beriladi deb. Koreya diplomi 18dan emas, 19dan berilishi keyin boshladi.
Boshqa universitetlarda ham bo'lgan bu muammo, tanish holat, biz boshqa rahbarlar bilan ham gaplashdik. Bunaqa holatlarda albatta krizisda o'zini tutish bu juda ham kerakli skill. Mana uchta dedingiz, birinchisi bu rektor bo'lishni o'rgandim, ikkinchisi mana krizisda o'zini boshqarishni o'rgandim, uchinchi challenge.
Endi uchinchi challenge bitta to'g'risi vaqtni to'g'ri taqsimlash, time management desa bo'ladi. Ya'ni nima bitta gap task
vazifalarni
bajarishda emas. Ya'ni bunda to'g'ri universitet bilan bog'liq bo'lgan, universitetdan tashqari ya'ni bu yerda turli yuqori turuvchi har xil tashkilotlardan tushayotgan topshiruvlar bor. Ularni men bajarish kerakotganim yo'q. Umumiy hammasini ishni bosu, ish bilan o'zingizni lichniy hayotingiz, bu nafaqat oilangiz, bu o'zingizni misol uchun sport bilan shug'ullanishingiz, o'zingizni razvitiyingiz bilan bog'liq bo'lgan, misol uchun qanaqa joylarda o'qishlaringiz. Ya'ni shu shunaqa narsani
to'g'ri
balansda ushlashni o'rgandim.
Muvozanatni to'g'ri ushlash.
Bu juda muhim narsa-da. Ko'pchilik mana rahbar bo'lgandan keyin juda qiynaladi mana shu narsada, chunki zadaniya ko'pda, hammasini qilaman deb keyin ertaga.
Chunki hammasini qilmasa ertaga kalta yeb qolish mumkin. Undan qo'rqmaganmisiz?
Endi bilasizmi, men o'ylashimcha yaxshi savol berdingiz. Har doim endi qo'rqaman, lekin o'rtada balans qilishni o'rganish kerak edi baribir-da. Ham ko'p ham kuyish kerak emas degan gap bor-ku. o'sha
diplomat bo'lish kerak bo'yatganingiz uchun. Shunaqa. Psixolog bo'lish kerak.
O'shanga mana shu diplomatik o'tkazishdi.
To'g'ri, to'g'ri. Diplomatik o'tkazish haqida. O'zi alohida bu haqida so'ramoqchi edim. Menimcha Inxadan ketganingizdan beri bu birinchi marta intervyu, mana eksklyuziv biz ana muxlislarimizga. Inxa haqida ko'p zatsiklitsa qilmoqchi emasman, chunki Inxadan o'tdingiz, Inxa haqida ko'p gapirgansiz, sizni ko'pchilik Inxa bilan biladi, lekin hozir mana siz uje keyingi etapga o'tdingiz. Lekin keyingi etapga o'tishdan oldin Inxa bilan bog'liq bitta-ikkita savollarga aniqlik kiritmoqchi edim. Albattaki, siz shogirdlaringiz ko'p, talabalar ko'p. Bu podkastga tayyorlanayotganda ulardan biz feedbacklar oldik va umuman olganda feedback hamada
yaxshi narsa gapirishdan chiqdi.
Pozitiv. Achi chuchu deydi, bittersweet deydi-ku. Hamma ko'pchilik biladigan siz yutuqlaringiz nima qildi? Albatta 7 yil davrida Inxa boyatganimizda oyoqqa turdi, ko'p xalqaro tashkilotlar bilan hamkorliklar, ko'p talabalar katta-katta universitetlar ham, katta tashkilotlar ham, bu Facebook bo'lsa, boshqani Fangmang, boshqani qana deyshadi, ularga kirishdi va bunda albatta sizni va sizning komandangizning hissasi katta. Lekin LinkedIn'da sizni kuzatib boraman, taxminan bu 2 oy oldin juda ham faol, hech qanaqa sizni ketishingiz haqida hech qanaqa anaqa yo'q, hech qanaqa hint yo'q. Hatto ketadigan mana shu haftangiz yo ozgina oldin borib universitetlarda, boshqa hamkor universitetlarda leksiyalar beryapsiz, hamkorliklar qilyapsiz-da. Keyin birdaniga men ketdim. Rasmiy anaqangizda ham uncha ko'p ma'lumot yo'q nimaga ketganingiz. Undan keyin bir haftadan keyin men diplomatiyada boshladim va bu ko'pchilikni xayolida har xil savollar tug'dirdi. Informatsion vakuum. Bu yaxshi narsa emas, bilasiz. Vakuum bo'lgan joyda u boshqacha har xil ma'lumotlar bilan to'ladi. Hozir o'sha vakuumni har xil ma'lumotlar bilan to'ldirmaslik uchun nimaga ketdingiz?
Shuncha raqmasni bitta sirasini nimaga ketdingiz desam bo'lardi. Hozir endi Inxada men o'zi 5 yil ishlaganimdan keyin odatda 5 yildan ko'p bitta joyda o'tirish ko'p mening nazarimda. Bu meni o'zim manaqamdan kelib chiqadigan bo'lsam, karyeram davomida men hech qachon misol uchun bir qanaqadir katta bir rivok qilib tepaga bir nima qilib chiqishni o'ylamaganman-da. Ya'ni
birdaniga tepada o'lib qolgansiz.
Yo'q, menda shunaqa bo'lganki, har doim yaxshi ko'rgan ishimni qilganman. Har doim agar ishdan zavq olmasam, mazza qilmasam, men ishlamayman o'tdi-da. И menimcha Inxaga juda ham mehrim ko'payib ketdi-da. O'shanchadan qiyin bo'ldi ketish ham. Lekin 5 yildan keyin xolis bo'lmasang odam sekin komfort zonaga kiradi. Men komfort zonaga tushib qoldim. Bu menga katta minus bo'ldiki, ya'ni odam baribir rivojlanishdan endi to'xtab qolmaydi-yu, sal sekinlashadi.
Komfort zona deganda bu o'zingizni rivojlantirish, samaraziyatga borasizmi yoki universitetni rivojlantirish?
Ham universitet, ham o'zim keyin ko'p kitob o'qishni boshladim. Keyin mana oldimga o'tgan yili такой бы слишком крезанутый бір наға қойдым, челлендж қойдым ки, элиті кітап оқиман бір елі деп. Шүнчәлі, ну, зерхіп қойгамдан ма, шүнчәлі ғалі комфорт зонады үшіп қойгамдан де.
Хаптада бітті кітап тақмина?
Да.
Удаладесі ма?
Яқшат болды. Яқшану. Иртіраб, мысал үшін, обязательно бір сағат елді, чүнкі бір сағат кетеді ішке етіп кейінімше, бір сағат елді, іш вақтады, обязательно бір сағат. Кечқұрын, елді яна қайты барғанынша бір сағат, ұжын қобылып, ұжындан кейін. Umuman hamma narsam umuman chetga surilib ketdi-da o'sha paytda yaxshi bo'lmadi
lekin. Shuni oqibatida men ketdim lektsiyadan dedi.
Ko'p kitob o'qiyordim.
Biz oxirida kitob tavsiyasi segmentimiz bor, o'shanda sizdan zo'r-zo'r tavsiyalar kutamiz unda.
Kitob o'qimaydi.
Rektordan tavsiyalar sizga.
Endi balans bo'lishi kerak-da, boyagi temaga qaytamiz. Keyin mana qarasam o'sha yana ungacha ham misol uchun Birlashgan Arab Amirliklari bilan O'zbekistonda bitta proyekti bor, Young Leaders Program degan YLP degan proyekt, o'shani ikkinchi fazasi boshlanganda o'sha yerga yana yosh rahbarlarni yig'ish boshlashdi har xil tashkilotlardan. O'sha yerga topshirdim, o'tdi o'qidim, 23-24 tugatdim, yozda Dubayga o'sha yerda bo'lib ishtirok qildi, keyin yana o'qish o'ylab qoldim. Keyin mana shu bizani regionga kelgan ekan Cambridge HP kompaniyasi bilan EdTech bo'yicha, ya'ni raqamli ta'lim bo'yicha demak executive programmasi joriy qilingan ekan, shunga topshirdim. Keyin unga ham o'tdim. Keyin mana hozir shunda o'qib kelyapman hozirda. Ya'ni keyin qarashdi, menimcha buni haqiqatda prioritetlar o'zgargan. Faqat shunaqa bo'ldi. Haqiqatda inha o'zi uje xuddi bir nima yengillik qiladigan joy emas, xuddi juda bir komfortni joyga kelgandek kelardim-da, to'g'risini aytganda. Bu yaxshi emas-da. Ya'ni odam har kuni bir nima yengillik qilaman deb oldin mana shunaqa kelardim-da, har kuni xuddi oxirgi shukrimda kelardim-da. Bu payda xo telefon bo'ladi. Tepadan Yo, sen bir yapı otursan da bir yetişerdim.
Sabah var mı dünge?
Ha?
Sabah var mı dünge? Hani sinyallar keler mi de?
Yok.
Bir nesilini böyle yaptı.
Yok. Yok. Asasen de mi? Hani kadar, mesela mucbet aldığın gecelerimde bir yarım iki yıl işte organ koyan durmamı, işte bir yıl eden ki, yani aynısı, hani bir yıl eden otoyamdan ki, öyledim ki, bu olayın bir ağın evi, yani sekin alışı sekere yapam. Her gün anlamadır yengeli kıyınkilerdi de. Har kuni nimadir qilish, bugun qilishim kerak, stretchlar qo'y. Ana bo'l nima bo'ldi? Bank bilan gaplash, ana bir bola hakaton, ana kompaniyani chaqir. Davay, ana etatu bechira xodimlarim вообще qiynalib ketardi-da, haqiqatda. Grafikim qo'yguncha bu PR ishlarida bu yerda ana boshqa bo'limlar, международный uchrashuvlar ham, lokal uchrashuvlar ham, международный поездкалар вообще bosardi-da. И keyin aytaman, shu oxirgi mashan anaqa qilsa sekinlashganim o'zim ham sezdim-da. Mana shu narsa, o'sha bir tashqaridan bu narsa bilinmagandir. Просто men o'zim ichimdan shu narsani his qilishni boshladim. Ya'ni bildim, shu men o'zi sekin o'zgarishim kerak, men o'zi nimadir yangi challenge kerak menga. Men o'zi mana частный, как бы получастный, полумежнародный, полудолят сектор рекордом. На 100% доля тикнепта, наверное, ko'radigan vaqt keldi shunda. Bu proses, u jarayon o'tgan yili sentyabr oylarida boshlangandi o'zi.
Ya'ni birdaniga olingan qaror emas bu.
Yo'q, o'shanda boshlangandi. Aman bu narsani etish uchun o'tgan yili boshida o'sha rahbarlarga kirib aytganman,
mana shunaqa qaror qabul qildim.
Albatta.
Ba'zi yana gap so'zlarga qaraganda, bu sababga universitetni moliyaviy qiyinchiliklari ham sabab bo'lgan degan gap so'zlar bor ekan.
Endi moliyaviy qiyinchilikni olib qarasiz, qatti yo'q.
Hamma joyda
bor. Moliyaviy qiyinchiliklar har doim bo'lgan universitetda, misol uchun endi shuni transformatsiya qilish jarayoni ham kelib qoluvdi. Ya'ni bu narsa undan oldingi yillari uncha bilinmasdi bu narsa, shu o'tgan yil oxiri aktivniy fazasiga kirishdi. Biz Koreya bilan uje dogurimizni tugash kerak edi, 5 yil yana o'tdi. I ularni qo'yayotgan yana shu usloviyasi, o'sha bir mo'yil oldingi usloviyadan o'zgarmadi. Men unga qarshilik qildim. Bu yerda kerak bo'lsa inxani nomini kerak bo'lsa inxani olib tashab, kerak bo'lsa boshqacha bir international university qilamizmi, technical university qilamizmi deb o'ylab qoldim.
Shunaqa rejalar ham bor edi. Bormi hali?
Shunaqa fikrlar ham bor edi.
Fikrlar
reja emas hali.
Tushunarli.
Fikrlar bor edi. Va shunaqa bir katta jarayonlar boshlanib ketib qoldi. Menimcha o'yladimki, bu o'sha bemalol bo'lib qotib qolganimga sal anaqa jilovni qo'yib yuborganim bilindimi deb ham o'yladim. Men bu yerda o'zimdan qidirdim, aytmoq kimdir rayblash nimadir emas, men ko'proq o'zimdan qidirishni boshladim. Ya'ni bu yerda faqatgina mash sabab deb aytish qiyin. V целом situatsiya shunga kelib qolgandi. Shu o'zim birinchi navbatda qaror qabul qilganim o'shanda ancha vaqt oldin, ikkinchidan uje nima desam ekan, o'zgarish vaqti kelgani, bu yerda Karislan dogori ham uje kelib qolganda uni o'zgartirish kerak bo'lib qolgan. Yangi model qilish kerak edi universitetga. Ya'ni tegushi modelda universitet misol uchun chetdan yordamsiz yashamasdi. Haligacha shunaqa. Ya'ni uni transformatsiya qilish kerak edi u jarayonni. Buning uchun yangi bitta
yangi qon kerak.
Yangi qon kerak edi. Yangicha boshqacha fikrlaydigan odam keldi. Mojbet men o'zi boshqacha fikrlashmas, o'shan qanaqa boshda kelgan bo'lsam, uni sal o'zgarib o'sha modelda qolgan bo'lishim mumkin. Mojbet shunaqa. Shunda o'sha kandidat, budущий kandidat, hozirgi rektor Bobur o'zim og'aynim. O'sha endi suhbatlardan o'tib, men jarayon nazanchiyagacha ancha oldin bilinadi, baribir kim bo'lishi endi. Biz o'shanda o'tirib choyxonada gaplashib oldik. Transformatsiya jarayonini tushuntirdim, oson bo'lmaydi deb.
Ko'ndirish qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi?
Endi bir o'zi misol uchun u ham mavjud o'tgan yil keluvdi Londonga. Ko'p kelsa, menimcha o'zlaridan tiriklikni so'rab olasiz deydi.
Endi Bobur aka kutamiz.
Ha, Bobur, yaxshi, aytad, hozir endi lubo yangi joyda oson emas. Menga ham sochim oson emas hozir yangi universitetdami? Pakka kiryapmiz, 1 yildan keyin, xudo xolasa. O'tgan bo'tgan rezultatlar bo'ladi.
Xudo xolasa, xudo xolasa 1 yildan keyin o'tib yana gaplashamiz unda, qaytib kelamiz shu mavzulaga. Diplomatiya. Nimaga diplomatiya? Nimaga raqamli transformatsiya kerak birinchidan diplomatiyaga? Nimaga buni siz qilishingiz kerak u yerda? Va siz nimaga diplomatiyani tanladingiz? Tanladingizmi o'zi yo tayinlandingizmi?
Yo, tanladim. To'xtadim o'zim. Haqiqatda endi hozirgi diplomatiya rektori men juda hurmat qilaman bu odamni. Solihovich Safayev bilasiz, nafaqat rektorlar, balki senatda raisi birinchi o'rinbosarlar, polni shu nechta politika ko'p mavzularda
veteran.
Juda ham. Men o'yladim, bir ustoz kerak menga. Endi bu yog'iga ko'p narsani o'rganishimga. Birinchi navbatda shu inson bo'lganlar uchun va ular qo'yayotgan muammolar, tekushiy masalalar, shu challenge'larni aytganlarida men aytdimki, endi mana bir shu ozmi ko'pmi kichkin tajribam bilan, bilimlarim bilan bor kuchimni berib, yoningizda turib yordam berishga tayyorman deganman. Ularga yoqdi shu narsa. Rejalarni qilib ular kelish anaqa tasdiqlab berdilar. Birinchi navbatda bu o'sha sodiqaga bo'lganlariga. Ya'ni bu insondan men juda ko'p narsani o'rganishni boshladim. Mana oxirgi 2 oy faktiki hozir men sizga aytsam 2 oy da 2 oy bo'ldi mana managementda, ya'ni qanaqa situatsiyadan chiqish, qanaqa situatsiyalardan katta pergovorlarda bir anaqa upravleniya qilishda situatsiyani o'zini tarafiga burish, bunda diplomatiya haqiqatda bu kengi level, ancha yuqori levelda. Bu narsani men sudolasini o'rganyapman. Bu nafaqat yordam bera olmayman, komanda olib keldim, bolalarni olib keldim, hozir o'zimizni tekushiy studentlar, bitiruvchilarni inhadan razrabochiklar, shu har xil programmistlarni olib keldi, bolalar hozir ular raqamlashtirish bo'yicha yordam berishyapti. Ikkinchi yo'nalish startap ekosistemani rivojlantirish bo'yicha. U bo'yicha hozir mana inkubator ochib, uni bazasida.
Diplomatiya ham qoshida.
Da. O'zi inkubatsiya markaz IT park bilan bor ekan, uni hozir biz reanimirovat qilyapmiz. O'shani bazasida как стартап garajda qilib inhada o'tgan ochgandi. Endi bu yerda ham shu narsani akras shu aprel oxirida startup fest qo'yamiz.
Zo'r.
O'tda o'sha hozirgi o'sha katta-katta bozordagi igroklarni chaqirdi. Именно startup venture kompaniyalar boshqalar. Va xolisi bu yerda ham shu narsani yo'lga qo'ymoqchimiz. Shuning uchun to'g'risi bu yerda ko'p qilsa bo'ladigan ishlar ko'p ekan. Prinsipi men sudolisni yordam bera olamanmi? Shuning uchun ham mashinga rozi bo'ldim. Ikkinchi sababi
mana hali Inhaga kelganingizda Inha hali yangi startap deydi, Inha startap deb aytadi. Diplomatiya bu уже incoming deydi, уже necha yildan beri bor bo'lgan katta monster. Yo'q, siz buni hozir o'zgartirmoqchisiz.
Da?
Zo'r. Qanaqa?
Men sizga undan ham takob bir sal katta narsa aytaman. Cyber diplomacy, raqamli diplomatiyani bo'yicha именно онлайн дегри программа ochmoqchimiz.
Ajoyib, zo'r.
Bu shu вообще
boshqa uribim bu.
Вообще tu boshqa uribim bu. Ya'ni tasavvur qiling, diplomatlar asosan ularga eng katta kerak bo'lgan skill
pergovorlar, o'tirib odamlar bilan har xil munosabatlar, nimalarga
muloqotlar qilish,
muloqotga tayyor bo'lish.
Shu narsani biz VR bilan laboratoriya hozir ustida ishlayapmiz.
Ajoyib.
O'tirib, чтобы har bitta student shu maxsus VR laboratoriyada o'sha anaqalarni Oculus'larni, VR ochkalarni taqib olib, simulyatsiya qilishi.
Britaniya premyer-ministri bilan gaplashadi xolasa.
Ha.
Donald Trump
bilan. Koreyaniki misol uchun, boshqasi Donald Trump bilan qanaqadir musoqa o'sha davlat spesifikasidan kelib chiqib, bizani davlatni o'ziga yarasha.
Bormi bu tajriba boshqa?
Hali ko'rmadim. Hali o'shancha hozir pakka o'rganamiz, qanaqa qilsa bo'ladi. Hozir pakka ungacha u endi juda zo'r idealni etapi, lekin hatto kompyuterda shuni qilib ko'rmoqchimiz edi. Ha, kompyuterda qilib, keyin sekin uni VR-ga chiqmoqchimiz. Shunga hozir mashina ustida ko'ryapmiz. Ya'ni diplomatiyani u konservativ diplomatiya keturadi. O'tada biz nima qila olamiz? Sal smart qilib berishimiz mumkin. Ya'ni o'tda anu student ID karta sistemasini kiritish, dashboard qilish. Знаю, ано
стандартизация рақамлаштириш дегенде эске келадиган нарсаларда.
LMS, ну LMS бар, уни такомлаштириш, интеграция масалалари, мисол учун, ну, это понятно, вот клинд деген ишчи тома. Ортада стартап экосистема турупты и кенги котта кыладыган ишимиз şu Cyber University или Online University концепциясы ана. Тизро ачыш, şu чүнөм аваз машлонунда. Ано анака менен яплашыванман, курсера менен, азыр яна башка университеттен тажрыйбасы, Birmingham City University менен яплаштым. Hammasi tayyor. Вроде bir pilotni qilib, bir ikkita fandan boshlamoqchiman shu semestr, xudo xolisa. Mana mana shu kelayotgan yangi o'quv yilida. И keyingi yil, xudo xolisa. Plus Koreyaning proyektlari bor, bu yerda Koykaniki. Yandex bilan proyekt bor. Mana u bilan ham gaplashdim. Keyingi hafta 12 ta odammi Yandex Moskvada katta ofisiga yuboramiz diplomatiyadan. AI bo'yicha, AI in education temasida o'qib berishga.
Ajoyib.
Аз кейин Хуавей билан гаплашди, Хуавей билан кейинги ой қоямиз деб ўқиш темасини. И ректордан катта задание олганмиз, бу постоянно ўқиш ташкил қилиш шу ходимлар учун, профессорлар учун, чунки уларни ўйлашини секин-секин, энди биттириб ўзгартириш қийин баро, чунки ўлайотганингиздек уже катта кема бўлишган, уни бир хосир аз буриш қийин бўлади. Шунинг учун ҳам қанақадир секин-секин, ана қилиб ўшанда секин бурса бўлади баробирда, кичкина ҳалига, биласизми, катта паромларни ayniqsa ana panamski anaqada kursov bo'ladiki kichkina-kichkina kemachalar bu yoqqa tortadi. Bu yoqqa burib qo'yishadi.
Siz komandasiz o'sha kichkina kemachalar bo'ladi.
Ha. Ular как бы o'zini важный anaqa turishadi, chiroyli bo'pti.
Zo'r o'xshatish, zo'r o'xshatish. Qarang, chuqurroq temaga kiramiz. Yo'q demasiz. Muzaffar aka, oliy ta'lim masalasi. Umuman gapni O'zbekistondan boshlaydi mana. O'zbekistonda oliy ta'limga qiziqish kamayapti degan gaplar bor. Men bitta maqolaga ko'zim tushdi. Diplomat nashriyotida Nigirxon Saida degan bitta tadqiqotchi, yozuvchi qilgan tahlil bor ekan, o'tgan yili chiqqan. Ko'zi tushganmi?
Yo'q, yo'q, eshitdim men shunaqa.
Men silkani qo'yaman. Juda ham qiziq, menga juda ham yoqdi. Statistikalar, odamlar o'zi haqiqatda o'qib yurgan va o'qishni tashlab ketgan O'zbekistondagi studentlar, abituriyentlardan xulosalar olgan va qiziq statistikalar bor, masalan, 2020 yilda universitetga topshirgan soni 1.5 million bo'lgan bo'lsa, 2024 yilga kelib bu 895 mingga tushib ketgan. Masalan, yoki qacha boshqa tarafdan oliy ta'lim muassasalari ko'payib boryapti. 77 tadan mana 213 tagacha 2024 raqamlari oshgan ekan. Xullas, qiziq ma'lumotlarni xulosasi sifatida O'zbekistonda oliy ta'lim qadri qolmayapti, ishonch oliy ta'limga pasaygan va bunga sabab sifatida birinchidan mana haqiqatan universitetlar ko'paygani, saviyasi tushgani, chetga chiqib o'qish imkoniyati paydo bo'lgani va o'zi umuman o'qish shartmi degan anaqani o'rtaga qo'ygan. Bunga sizni fikringiz nima?
Так, birinchi sababi, men сразу aytaman, bu sababi juda очевидный sababi. O'sha 1.5 millionni qaramayotgan odamlar, ular har yili o'sha statistikada bo'lganda, kromiki urushgan ular. Biz kam bo'lgan o'zi kvota.
Xo'p. 2020 yil haqida gap ketyapti.
Bilib turman, o'sha mana 2020 da ham o'zi 15% ga olib chiqishgan o'sha paytda. O'zi 9% ham chiqmasdi o'zi bilsangiz, 17 yilgacha. И keyin hozirga kelib уже почти 40% dan oshganda hozir. Ya'ni ko'p boqayotgan million ta odam bitirsa 400 mingtasi точно kirib ketadi deganda. И qaramayotgan yildan yilga qaramayotganlarning hisobiga o'sha statistika bo'lib kelgan.
O'sha yili bitta glitch bo'lgan do'st, odam yig'ilib qolgan.
И bittida hammasi bitta kod ochilgandan keyin 2-3 yilda уже hammasi kirib ketgan уже.
Xo'p.
Demak, siz bir aytdim, o'sha har yili bitiradigan 800 mingta odam hali bor. To есть mana har yili bitirayotgan 800 mingtacha bor, 8 ming, 850 ming mashdan u ko'p oshmaydi o'zi. Va yildan yilga qaramayotgan odamlar bor edi, u ham bir anchani tashkil qilardi, tasavvur qiling endi. Shu ikkita diagramma bor bizda hozir. Faqatib 2017 dan ketdi bu yog'iga kvotalar ochildi, soatvisini bularingiz o'zi ichiga kirib ketadi-da o'zi.
Xo'p, mana bu
very obvious bu narsa-da, bitta narsa. Men sizga eng oddiysini aytamanda hozirda. Bu bitta sababi. Ya'ni baribir anaqa to'ldi o'zi, ana qaramayotganlar ham kirishni boshlashdi. O'zi universitet orzu bo'lmay qoldi. Oldin shunaqa katta narsa edi, biz ham mana sizib esizda, mana biz ham o'sha paytda bir yilda bir kunda topshirardi hamma. U ham hamma Toshkentga kelardi.
Bitta universitet tanlanardi.
Bitta universitet tanlanardi. Hozir 5 tanlaysiz, 2 hafta bo'ladi anaqa, xolisi o'sha o'zini joylarida topshirishadi. Уже o'tdi, universitet ochilib ketdi. Boshqa deb hozir situatsiya, соответственно, конечно, уже anaqa patrend nisbatan o'sha keyin tushadi-da. Oldindagi u kiraman degan anaqalar yo'q-da hozir
o'zi. Qo'l chiqam emas deyapsiz.
O'sha qoldi.
O'sha qoldi.
Ha. No, men sizga yana boshqa sababini aytaman hozir. Endi ma'lumcha, men uzr demoqchi emasman. Ikkinchi tarafi bor. Ikkinchi sababi haqiqatda bu bor narsa, ya'ni sifat bo'yicha. Haqiqatda sifat uje bizani bolalar, o'zbekistonliklar uje ko'rishyapti sifat nimaligi. Oldin farqi yo'q edi.
Diplom bo'lsa bo'ldi.
Qaqillatib kirib ketishardi, diplom bo'lsa bo'ldi, amallab bitirib olishardi har xil yo'llari bilan. De, i hozir uje qarashyapti, akasi bo'lmayapti. Diplom, bu diplom shunday hal qilmayapti uje. Ya'ni uje anta bilimi bor, shundagi hal qilyapti. O'qishni boshlashdi, bo'ldi o'zining ustida ishlashni boshlashdi. Uje no qarashsa, maktabni bitirgan bola ham normal pul topib yuribdi-da. Hech qanday sikirmasdan. Yine savol bo'ldi, men institutga kirishim kerak. Bu universitetda hozirgi situatsiyalar vaqti siz bilan bog'liq emas. Tilim aytmoqman sizga, rinok, bozor rinoki pandemiyadan keyin ayniqsa o'sha ano, skajam, IT bo'ladimi, boshqa yo'nalishda, tilim o'zgardi. Logistikalar kirib keldi, oldin bunaqa logistik kompaniyalar ko'p bo'lmasdan, kechasi bilan ishlaydigan boshqalar. Dispetchers kelmoqchiman-da. Shuning uchun mana bu yo'nalish bo'ldi. Bu ham bir o'zi yarashi. Bu faqatgina O'zbekistonda emas bu narsa.
Dunyo tendensiyasi. Hozir unga ham kiramiz.
Yoshlarni o'zi shunaqa bo'yapti. Hozir ularda uje anu diplom kerakmi degan, universitet kerakmi degan tushuncha.
Hozir buni qarang, mana buni so'raganim sababini aytaman. Kamron mana xuddi sizga Kamron Markaziy Osiyo Central Asia University rektori bilan suhbat qilganimizda xuddi shu savolni berdim. Kamron rektor bo'lishidan oldin savol so'rashgan ekan unga universitet haqida fikri. Kamron o'sha paytda universitet kerak emas deganda va biz bilan suhbat qilayotganda mana shu savolni ko'tardim. Universitet kerakmi deganda rektor bo'lgandan keyingi fikrini berdi bizaga. Eshitmoqchi bo'lganlar podkastni ko'ringlar.
Rektorlikdan ketgandingizlar endi.
Yo'q, mana siz rektor bo'lgan paytingiz Akmal Payziyev sizga shu savolni bergan ekan. U paytda fikringizni bildik. Hozir mana rektorlikdan ketganingizdan keyin fikringiz. U paytda tushunaman, endi universitet rektorisiz, baribir ham mana diplomatichni boya o'zingiz aytganingizdagi javob berishingiz kerak bo'lgan. Hozir hali ham mayli universitetga aloqangiz bor, lekin nimalidir anu qo'lda yuragi qo'yib aytadigan bo'lsa, diplom kerakmi, universitet kerakmi?
Universitet kerak, diplom ham kerak.
Bo'ldimi?
Yo'q.
Boshqa komentariy yo'q.
Qisqa aytib ketdim-da, aylantirib o'tirmasdan. Endi aylantiramiz deydi. Ana musoqqa aytganda, qatti bitirgan degan savol ham haligacha aktual.
Qatta, O'zbekistondami yo umuman dunyoda?
Butun dunyoda. Mana misol uchun qanaqadir nepanyatni universitetni nomini aytgan boshqa, Cambridge Oxford nomini aytsa boshqacha.
To'g'ri.
Mana sizga aytaman shu qatti diplom temasida aytmanki, kerakligini pochmo. Haligacha aktual bu temada, agar men misol uchun ano birdaniga diplom kerak emas deb turgan kompaniya ham butun Oxford bitiruvchisi kelib qolsa, конечно, oladi dedi.
Diplom bu filtrlashni bitta yo'li.
Da. Ikkinchisi, bu minus narsa deb o'ylaymanki, hozir davlat tashkilotlarida O'zbekistonda haligacha diplomni so'rashadi.
Aha.
Biroq qattiq kichkina lavozim bo'lsa ham, men misol uchun
shu
diplomatiyani misolida ko'rdim-da. Men inqida qarab o'tirmasdim. Diplom bormi, yo'qmi? Bitirganmi institutni qo'yib tashirdim faqat lavozimlarga. Chunki mana o'zim ham yosh bo'lganimda o'sha mana rahbarlarim shunaqa qilishganda, ya'ni bilimiga qarab qo'yishgan lavozimga-da. I buni buna qila olmayman. Obязательно diplom bo'lish kerak, boshqa protsedura juda ko'p. Buni mana diplom kerak, davlat tashkilotida ishlayman desa haligacha kerak bo'ladi diplom.
Shunaqa bo'lib qoladi bo'lasizmi, o'zgaradimi?
O'zgaradi.
Transformatsiyaga kiradimi bu narsa
ham? Obязательно kiradi. Endi umuman agar olib qaraydigan bo'lsa, hozir diplom unchalikcha muhim narsa bo'lmayapti hozir. Seriozni agar aytadigan bo'lsam,
talabada 4 yil vaqtini sarflashga arziydigan narsami yo'qmi? 4 yil vaqti, vaqt bu juda katta resurs.
Nima smotra qaysi institutda?
Bu katta resurs.
Kembrijda studiya.
Diplomatiya bilan qada bo'ladi. Xo'p, mana
universitetga bog'liq-da.
Chuqurroq bo'ladigan bo'lsak, o'zi oliy ta'lim nimaga kerak? Oliy ta'lim bu yaxshi ishchilarni tayyorlash uchun kerak bo'lgan bitta sistemami, strukturami? Yoki umuman odamlarni hayotga tayyorlash uchun, jamiyatda yaxshi a'zosi bo'lish uchun, iqtisodga yaxshi hissa qo'shadigan bir yaxshi fuqaro bo'lish uchun kerak bo'lgan sistema o'zi nima bu oliy ta'lim?
Oliy ta'lim bu avvalambor
yoki prosta diplomlarni olib beradigan fabrikami?
Oliy toifali mutaxassis tayinlaydigan, ya'ni siz bitta yo'nalishni katta vaqt davomida, o'sha 4 yil davomida siz uni chuqurlab, chuqur o'rganasiz shu mutaxassis bo'lish uchun-da. Masalan, shunda data science bo'ladimi yoki bo'lsam bu yerda meditsina yo'nalishi bo'ladimi? O'tdim undan ham ko'proq kerak. Uni ko'chada o'rgana olmaysiz-da, masalan, uchun bu shunaqa yo'nalishlar bor. Uni universitet o'rgatadi faqat. O'zining laboratoriya bazasi bo'lishi kerak. O'tdi. Masalan, uchun balno Lubovda kelib qolgan odamni eksperiment qilmaysiz-ku, masalan, doktorlar bo'lsa, ularni obязательно o'zining qanday laboratoriyalari bo'lishi kerak universitetlarda. Xolis xolaysiz borasiz bir universitetga-da, chunki men o'zim hozir o'zim ham to'g'risi bu oliy ta'lim, oddiy ta'lim unaqa degan narsaga qarshiman. K-12 deydi, misol uchun, 12-li Amerikada yoki bo'lsa, 12-li ta'lim, ani kollejlar, bir qanaqadir Koreyan o'zida bir nechta toifa o'tdi, institut, litsey, kollejlar o'tdi, shunaqa ozgina anaqa bor, oliy ta'lim boshqa. Hozir shunaqa situatsiya kelib qoldiki, shu hammasi bitta bo'lib ketyapti. Ya'ni maktab bazada maktabdan turib ham maktab bolalarini hozirgi ongi, hozirgi yoshlarni o'sha maktab bolalarni ongi hozir ancha prodignut edi, oldida bular ko'p narsada, meni nazarimda.
Chunki informatsiyaga dostup bor. Ha, mana oldin umuman ta'lim muassasalari, maktab bo'lsin, universitet bo'lsin, odamlar u yoqqa boshqa joydan informatsiya olish imkoni bo'lmagan, u yoqqa borgan, domla bo'lgan,
o'rganishgan,
resurs bo'lgan, kitob bo'lgan. Hozir uje u narsa yo'q-da, ya'ni o'shaning uchun ham bu tashkilotlar, muassasalarni, umuman institutlarni vaqt o'tdi degan gaplar bor.
Mana to'g'ri. Bu faqat O'zbekistonda emas, men aslida aytaman. Buni butun dunyoda.
Ko'zim tushgan bitta anaqa maqola 2040 ga borib universitetlar o'ladi degan bitta maqola bor. Qo'shlasmi unga?
Qo'shilaman.
2040 da universitet bo'lmaydi uje.
Yo'q, bo'ladi, lekin sal zo'rg'a yuragan universitetlar bo'ladi-da.
Aha. Mana qarang, men o'zim tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, mani diplomim, bakalavr, men jurnalistika o'qiganman, magistratura, marketing o'qiganman, lekin men asosiy karyeram finans bilan bog'liq. Men Deloitte ishladim, mana hozir fintechda ishlayapman. Finans obrazovaniyam yo'q, finansiy diplomim yo'q mana. Deloitte mana dunyoning katta kompaniyasi, kirayotganda sen finans o'qiganmisan yo'qmi deb ana qilmaydi. Shunaqa fikrlar ham borki, hozir 4 yillik universitet diplomidan ko'ra mikro degree, mikro anaqalar, tam kvalifikatsiyalar bo'lsin, sertifikatsiyalar bo'lsin, 4 yil vaqtni sarflaydigan emas, tam ish bilan birga obora oladigan nimalarning qadri ko'payadi.
Masalan,
yana finans sohasiga qaytadigan bo'lsak, finansiy kvalifikatsiya universitet diplomidan ko'ra ancha obro'liroq, ancha ham industriyada, ham bosh praktikada obro'liroq hisoblanadi. Borib-borib hamma sohalarda xuddi shunaqa 4 yillik diplom emas, qanaqadir ham kombinatsiya, kurslar, onlayn, offlayn bo'lsin. Shunga to'liq o'tib ketadi deb o'ylaysizmi?
Shuna deb o'ylayman. Baribir hozir bu juda katta bizni ano qabul qilish jarayonida bizda har bir narsa qabul qilgimiz kelmayapti-da. Atrjeni ketyapti hali bizni ongimizda. IT-da ham ko'p sertifikatlar bor. Mana har xil, demak, Microsoftniki, Cisco'niki, Oracle'niki, boshqa kompaniyalarniki bor. Masalan, uchun katta kompaniyalar ula, misol uchun, ulaga farqi yo'q diplomanida, shu sertifikatdan so'rashadi. Misol uchun, qanaqa sertifikating bormi? Ba'zi universitetlar o'sha sertifikatni faniga kiritgan, kurikulumiga, o'sha o'quv dasturiga kiritganda, o'sha o'quv dasturining ichida o'qitib o'rgatadi. Bu juda zo'r sistema. Men o'ylashimcha, universitetda shunaqa qilish kerak hozir.
Nima kerak universitet unda? Men masalan, bilmayman, o'sha Coursera'dan yoki Microsoft onlayn, даже bilmayman, Asrum Academy ochishdi mana universitet emas. Bor boshqada qanchadan kurs olib, diplomim bor, sertifikatim bor.
Hozir universitet bo'ldi o'tam.
Universitet bo'ldi? Ha.
Okay. Karislar bilan kistadi. O'tam misol uchun transformatsiya bo'ldi, endi sal boshqacha transformatsiya bo'ldi o'tdi. Men endi bu yerda qaraydigan bo'lsa, universitetlarni bari boyitganimda именно chuqur mutaxassis bu o'sha doktorlar, vrachlar bo'ladimi, meditsina sohasi, injiniering sohasi bo'ladimi? Bu quruvchilar, endi mayli bu yerda har xil quruvchilar bor, kimdir arxitektorlar, boshqa kimdir mana IT yo'nalishida ham. Masalan, uchun 6 oyda yo 1 yilda kursni o'rganish qiyin-da, bari xolismi, xolamaysizmi uni yillar davomida bir qanaqadir kursni. Sizning sohangizda ham SSC, to'g'rimi, o'ta asosan?
Praktikada mana qarang, u yoqdagi ключевой anaqa nima? universitetni olib tashlaydigan bo'lsak, mana an'anaviy sistema nima edi? Maktabni bitirasiz, maktabdan keyin universitetni o'qiysiz, undan keyin siz уже hayotga tayyorsiz, borib ishlashingiz kerak. Bu yerda nima? Bu yerda maktabni bitirdingiz, darhol hozir mana maktab o'quvchilarini olishadi. Maktab bitirish ham shart emas. Ishni o'rganasiz. İşte o'rganasiz, ish bilan birga siz kurslarni olasiz, boshqa narsalar olasiz, anu continuous professional development deydi bular. O'zingizni ham amaliy, ham nazariy bilimingizni oshirib borasiz. Bu yaxshiroq metod emasmi?
Yo, bu yaxshiroq albatta. To'g'ri aytasiz, lekin hozir agar bu yaxshiroq, lekin uzoqni uncha ko'zlanmagan deb o'ylayman buni. Chunki bu временный, bu решение bu. Siz baribir 10 yildan keyin ham o'sha katta kompaniyalar ham baribir ertaga o'z diplomingiz bormi deb so'raydi. Men sizga bitta misol aytaman. Mana bitta bizani bitiruvchimiz bor edi. Buni otini aytsam xafa bo'lmasmikin?
Yaxshi gap aytsangiz xafa bo'lmas kerak, xursand bo'lsa kerak eslaganingizga.
U Darxonbek degan bolamiz.
U birda ishlagan,
tayyorgansiz. Xafa bo'lmasa kerak, endi yaxshi gapiraman. U bir qaysidir intervyusida aytdi-da. Aytasiz, 19-yil yillarda men bir eshitgandim. Men etib bitirdim anaqani intihan, lekin diplom olmadim. Yotibdi intihada diplom, men kerakmas diplom degandi-da. Keyin oradan 5 yil o'tdi-da.
Diplom so'rab keldi.
Ma'lum keldi keldi. Keldi-da. Ya, Darxonbek qalishda bo'ldim, shunaqa u birda ishlab yurdim, anaqaga o'tdim, TikTok o'tdim. O'tsam, o'tdi diplomim bormi? Qani olib kel bizga deb aytishdi.
Xitoylilarda, Xitoylilarda baram ular boshqa sistema.
Mayli, davayt hozir uni anaqasini yetmaydi.
Kechki mana shu ham bitta tema. Mayli, gapirib oling,
keyin o'rganib qaytaman. Aytmoqchi bo'lganim, keyin men kuldim, keyin dedim, keyingi bir o'ziga ham eslatdim. No, yaxshi ma'noda aytdim, yomon anaqa emas, bir aliga zlopam aytdim, lekin prosta kulishdi-da, o'tirib shu temani eslab.
Bu kerak ekan baram.
Sizdagi bir diplom burchagini qilib, bir chiroyli rasmga tushdi baribir. Olib ketdik.
Qarang. O'shani Xitoy dedim, g'arb davlatlari va hokazo, madaniyat, kulturaga ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Buni anaqasini tushuntiraman. Mana o'zi umuman biznesni oladigan bo'lsa, ko'p sohalarda standartlashtirish va individuallashtirish har doim bir-bir bilan kurashib kelgan narsada. Mana ishlab chiqarish oladigan bo'lsak, masalan, oldin mana industrial revolyutsiyagacha hamma mahsulotlar odamlarni individual nimasiga qarab bitta zakaz berilardi, o'shanga qarab tam ko'ylak kiyim tikilardi yoki tam ot arava yasalardi yoki boshqa narsa qilinardi. Undan keyin standartlashtirish chiqdi. Henry Ford mashinalar konveyer bilan chiqadi. Anaqa kamayadi, odamlarda выбор kamayadi, no standart. Xuddi shunaqa ta'limda ham, masalan, yimini o'sha paytlarda ta'lim ham standartga olib keldi. Bitta guruhpada kelasiz, 4 yil o'qiysiz, bir xil hammaga ta'lim beriladi, bir xil me'yorlar bo'yicha baholanadi va hozir o'shanga qarshi yana individual approach qilish kerak deyiladi. Chunki standart ta'lim, an'anaviy ta'lim bu kreativlikni, ani adab ta'sir qila olish qobiliyatini va qozoqlarni bo'g'ib qo'yadi va shunga biz hozir texnologiya boshqa rivojlandi, o'shaning uchun biz an'anaviy maktab tizimi emas, yoki universitet tizimi emas, individual, ya'ni o'sha onlayn texnika bilan ta'limni aralashtiradigan bir sistema qilish kerak degan gap bor. Shunga munosabatingiz bilsam, keyin aytmoqchi bo'lgan pointimni aytaman.
Universitetda o'zi bilasiz, ikkita turga bo'linadi. Universitetlar bor, shu akademik, faqat shu dars berib, shu industriya bilan ishlashadiki, o'sha industriyani talabini qondirish uchun asosan ular o'sha kompaniyalarni nidiga tayyorlashadi, o'sha potrebnostigida. Ikkinchi toifa bor, bu research, ya'ni o'sha izlanish, ilmiy izlanish, ilmiy tadqiqot olib boradigan universitetlar. Masalan, uchun INHDA, men aytaman, ilmiy tadqiqot yo'q. Asosan
bu
amaliy, o'sha akademik anaqa. No, o'sha baribir boshqa yo'nalishda, masalan, uchun startup yo'nalishida bor edi, har xil biznes inkubator, biznes bilan qilardi boshqa. Endi menimcha shuni ikkitani aniq bo'lish kerak. Men nazarimda. Chunki mana hozir biz ham Cambridge'da 20 ta davlatdan mutaxassislar, ta'lim sohasidagi mutaxassislarni birga o'qiyapmiz va buni Cambridge'da o'sha nafaqat ta'lim, balki shuni ya'ni ta'lim transformatsiyasi, raqamli transformatsiya bo'yicha professorlar, shu necha yillik tajribasi bor bo'lgan professorlar bilan biz suhbat qilamiz, har hafta gaplashamiz. Ular ham shu fikrga kelyaptiki, ya'ni haqiqatda boyagi gapingiz 40-yilga borib, universitetda bu polностью transformatsiya qilinishi kerak. Bo'lmasam, aytganingizdek o'ladi, agar hozirgi holatni qoldirsa. Shuning uchun ulardan bitta yo'nalishdan, bitirishlardan biri universitetlarni haqiqatda ikkiga ajratish. Industriyaga yo'naltirilgan ko'proq qisqa muddatda, 4 yil kerak emas, 2 yil magistratura vobshe kerak emas bo'ldi. Agar u research qilmaydigan bo'lsa, unga asosiy programma qilib, hozir shuni gaplashman, balki 3 yillik, balki qanaqadir kombinirovanni 2 yil bor o'zi Koreyada shunaqa narsalarki, 2 yil universitet o'qiydi, qolgan 2 yilini ketdi, shu bilan o'sha korxonada ishlaydi, onlayn o'qiveradi. Misol uchun, i bu yoqa research based, researchdan kechirasiz o'tdi. Prayam o'tdi, ko'p narsa qilish kerak. 4 yil kam o'tdi, misol uchun researchga qiladigan o'tdi, obligatory magistratura kerak, doktor degan bir unvon narsani biz bari yo'q qora olmaymiz hali. Rolyariga kimdir
o'zi qiladi. Akademiya kerak barmanda, usta. Akademiya kerak. Qo'shilaman.
Arendi kim qiladi bo'lmasa, tadqiqotni bular qilmaydi-yu, buning vaqti yo'q, misol uchun bu toifa. Bu qiladi asosan. Bu bilan billa qiladi baribir, kompaniya zakaz beradi. Соответственно, bizga 2 kilo hali sal shuni ajratib, transformatsiya qilishimiz kerak.
Politalim umuman yo'q qilib, u vazifani tashkilotning o'ziga, biznes bo'lsin bu, xususiy bo'lsin, davlat bo'lsin, odamni maktab bitirgandan keyin kelsin. Amaliy tajribani olsin. Bu yaxshiroq emasmi?
Yaxshiroq.
Hamma sohadami?
Yo'q.
Meditsina bor masalan.
Shunisi bor-da. Nima bo'ladi o'tdi? Ko'ryapsizmi? Demak, sohasiga qarab ajratishimiz kerak nabiyani.
Qarang, mana an'anaviy ta'limni staronniklari qo'llab-quvvatlaydiganlari universitetlar faqat ta'lim bermaydi, boshqa ko'nikmalarni ham rivojlanishiga yordam beradi. Bu mana tanish bilishlik bo'lsa, networking, to'g'ri ma'noda tanish bilishlik, networking, soft skill'lar, mana siz diplomatiyada ko'p gapirdingiz, odamlar bilan munosabat qilish, sotsialni, ijtimoiy har xil ko'nikmalar va buni odam individual ravishda o'zi o'rganishi qiyin deyshadi. Va yana bitta anaqasi bu, конечно, disiplina. Disiplina masalasi juda ham qiziq men uchun shaxsan, chunki ayniqsa mana Koreya, Yaponiya, Xitoy, u yoqlarga qaraydigan bo'lsak, u yoqda iyerarxiya kuchli, disiplina kuchli, qonun qoida ishlash kerak, traditsion odamlar kattalar aytgani gap, o'zingiz bilasiz.
To'g'ri.
Va bu ta'limga ham singib ketgan, ta'limda bor bu narsa va borib-borib iqtisodga ham singgan va bu tizima o'z vaqtida juda ham ko'p rivojlanishga olib kelgan. Yaponiyani ko'tarilishiga, Xitoyni ko'tarilishiga, Koreyani ko'tarilishiga shu sabab deyshadi. Sabablardan bittasi shu deyshadi. Boshqa taraf oladigan bo'lsak, g'arb davlatlarida Amerika, Yevropa bo'lsa, u yerda baribir ham ko'proq individuallik, boshqa anaqa kuchli va hozir uni yana o'sha ikkita har xil tarozini pallasida O'zbekistonga qaytadigan bo'lsak, O'zbekiston mana shu ikkita yo'ldan qaysi birini tanlash to'g'riroq deb o'ylaysiz? Bizga baribir ham o'sha an'anaviy ta'lim, qonun qoidalar, katta avtoritet, kichkinalar bo'ysinish kerak, o'sha to'g'rimi va bu bizni rivojlantirishga olib keladimi yoki baribir ham bizga individuallik va g'arbiy model to'g'riroq keladimi?
Biz shunaqa davlatimizdagi bitta tarafni tanlashimiz sal qiyinroq.
O'zimizga xos
xolimizdan xolimizdan. Biz unaqa hozirgi mana bo'yotgan dunyodagi situatsiyalarda ham qachon qaysidir tomonni politsiyaga ochuvchasiga hech qachon biz anaqa qilmaymiz. Chunki bizni ga vliyat qiladigan baribir anaqalar tomonlar ko'pda. Misol uchun
balans ushlash kerak, balans haqida gapirdik
baribirda. I biz har doim biz shu ko'p anaqalarni kesmashda joylashganmiz.
Interesslanadi.
Oldinda shunaqa bo'lganda, hozir ham shunaqa. Bu sizga yoqadimi, yoqmaydimi, keyingi tarafi biz ko'p millatli xalqmiz. Biz faqatgina bitta tarafini o'sovanti boshqa tarafi ertaga bo'lmaydi, misol uchun faqatgina mana o'sha aytganingizdek iyerarxiya. Men o'zim to'g'risi ikkala tarafda ham plusi bor, ham minusi bor, o'zingiz bilasiz uni. Uni gapirsa ko'payib ketadi og'ovda
temada.
Shuning uchun biz ikkalovdan ham faqat yaxshisini olishimiz kerak. Yaxshisini olishimiz kerak.
Olamiz?
Yo'q.
Hozir amalda qanaqa?
Hozir paka qiynalmamiz. Protsessi. Lekin mana hozirgi oliy ta'lim vaziri, men ularni ham juda ham hurmat qilaman. Bular ham xalqaro universitetda ishlaganlar, rahbar bo'lganlar. Ham davlatnikida ancha yillar rahbar bo'lganlar. Ikkalarini qana ko'rganlar. Prezident ham spesialni bilib qo'yganlar mana shu odamni. Ham O'zbekiston temasi, ham Qoraqalpog'iston temasi bo'ladi. Ham to'y juda bir men o'ylashimcha shu sohani qarab prem egasi va ular hozir ana universitetlarga juda jo'zki talablar qo'yibdilar. Sifat bo'yicha boshqa hammasini eplamayapti hozir. Bo'lsa, men xususiylar bo'yicha litsenziyani to'xtatib qo'yilgan, uje qayerga qatarligicha Ammo yo bemalol gachilib ketdi. То есть o'zi yarish hozir tartibga kelyapti shu narsada.
Song emas sifatga e'tibor beriladi.
Shunaqa bo'ladi hozirda. Shuning uchun bu ham shu tipidan qo'yilgan.
Ijobiy tendensiya bor, ya'ni umid bor deysiz.
Hamma narsa yomon deysiz ham.
Demaylik-a. Yaxshi. Qarang, umuman ta'limdagi transformatsiya haqida gapirganda AI haqida gapirmasa bo'lmaydi. Katta tema, siqasi qancha desa ham bo'ladi, lekin baribir ham bu hozir bizani hozirgi kunimizga, kelajagimizga juda ham katta ta'sir qilayotgan bir mavzu. Erik Schmidtni yaqinda aytgan bir gapiga ko'zim tushib qoldi. Bir yil ichida AGI, Artificial General Intelligence, уже ko'pchilik top universitetlar, hatto PhD uribindagi mutaxassislarning o'rnini bosadi. 6 yilda Artificial Super Intelligence bu уже dunyodagi hamma odamlarni kollektivniy bilimidan ko'ra aqlliroq bitta sistema o'rtaga keladi deyapti. Ya'ni bu degani уже bizda universitetda bitirib qanaqadir ham mana masalan tashkilot, xususiy tashkilot yoki davlat tashkiloti bo'lsin, ertaga diplomim bormi, o'zing qo'lingdan ish keladimi, unaqa savolni уже bo'lmaydi, chunki texnologiya hammasini hal qilib qo'yadigan bo'ladi. Bunga qanaqa tayyorlanish kerak? Bunga qanaqa tayyorlanish kerak? Birinchidan universitetlar, ikkinchidan potensial mana ertaga hayotini quraman deganda.
O'sha o'tgan yil o'sha vaqtim ancha bemalol bo'lganda 50 kitob degan oldimga maqsad qo'yganimda asosan shu AI to'g'risida o'qidim. AI imi ta'limda AI sun'iy intellekt. Ta'limda sun'iy intellekt universitetlar 20-50 yilga borib universitet qanaqa bo'lishi kerak. New generation universities degan, masalan, ko'rsam Arizona State University'ning rektori prezident yozgan kitoblar bor. Next American universities degan, masalan, biz hamma mana shu anaqalar o'qiganimda eng bitta qiziqdi kitob. Men anaqam tortdi, oxirgi anaqa oylarda o'qiganim shunaqa imni shu tipdagi kitoblar. ChatGPT'ni qana qilib klassda ishlatsa bo'ladi. Yoki bo'lmasam, should robots replace teachers? Ya'ni robotlar o'qituvchilarni almashtiradimi? Yoki bo'lmasa shunga hammasining javobida bar o'qituvchilar ham kerak. Baribir ularni transformatsiya qilish kerak. Ya'ni ta'lim xos shunaqa o'zgaradi. Ya'ni bunda oldin qanaqa edi? Leksiya 50 student o'tirardi. Hozir teskari. Ya'ni teacher centric tirdi, ya'ni o'qituvchiga fokus qilingandi. Hozir student centric, ya'ni o'quvchiga fokus qilinadigan zamonga keldi biz hozir. Ya'ni individual programmalar. Bunaqada bizga albatta AI-chilar yordam beradi, qo'pol qaytganda. O'qituvchi bitta. Zo'r o'qituvchi bitta har doim. И у қанақып кет хамма хабитта талабага оқувчи кетиб бориш мумкин. Бунда AI ёрдам беради. Оқувчи AI контрол қилади, тўғри дарс берётганини.
30 та оқувчига битта оқувчи эмас, 30 та оқувчига ҳар биттасига айтилик 3 тадан оқувчи бўладиган бўлса, у ерда бир 90 та ёки там 900 та ёки нечта оқувчи керак бўлса, ўшани кўпайтириш имконини беради.
Албатта, албатта. Мен шунақа кўрганман. И маша оқиган китобларимда ҳам кўпи шунга фокус қилингандики, хулосаси шунақа бўлатдики, ўқитувчиларга AI дарс ўтишда ёрдам беради. Ҳозир пока ўқитувчилар қарши бунга. Ўқитувчилар тушунмаяпти пока бизда. Умуман нафақат бизда деган Ўзбекистон айтмайман, умуман кўп профессорлар, мана бутдим Кембриджда ўқиётганимизда ҳам профессорлар билан гаплашганмиз. Кеча University of Londonда профессор билан гаплашдим. Кўпчилик барибир шунга қарши, лекин qabul qilyapti sekin. O'tgan yildagi jahon ajratish emas. O'tgan juda qattiq unaqa bo'lgan resistance bo'lgan o'qituvchilar professorlar tomon dunyosidan shu AI dunyosiga qarshi. Hozir uzi qabul qilishyapti. Hozir uzi uni o'zida manfaatida ishlatishni o'rganishyapti. Uzi как ana qo'shimcha assistent, bilasizmi? Normalni top universitetlarda odatda professorda assistenti bo'ladi. И
assistentli yo'q o'zi. Ehtiyoj qolmayapti ularga deyapsiz.
Yo'q, ha, ya'ni bunda professor chunki assistent yordam beradi, tam checklistlar qilishda, boshqa mayda-chuyda ishlar bor. Hozir shuni vazifasini shu assistent almashtirsa, undagi, masalan, o'sha AI yordamchi bo'ladi hozirda.
Shu mana xavotir bor-da, AI hozir yordamchi bo'ladi, ertaga keyin o'sha asosiy ishi bo'lib qoladi. Mana qarang, o'zi haqiqatan texnologiya AI texnologiyasi nima deydi? Kundan kunga rivojlanib boryapti. Har kuni yangi modellar, har kuni yangi imkoniyatlar, generativ AI bo'lsin, boshqani qilib bo'lsin. Ba'zilar ko'pchilik bundan xavotirda, ko'pchilik qo'rqib qaraydi bu narsaga, ba'zilar optimist.
Doğru.
Siz qaysi frontdasiz bu yerda?
Men juda optimist bo'lib qarayman bunga. Umuman qo'rqish yo'q. Bolalarimni hozirdan o'rgatyapman. Qanaqa to'g'ri foydalanishi, AI'dan, ChatGPT'dan savol javob qilishi, 7 yosh. Kattam 10 yosh, ikki o'g'lim bor. O'sha 2 kiloga hozir endi Telegram'ni ochib ko'pchilikchi bizda shu noto'g'ri bo'lgan bizda umuman sotsiyetlardan, kompyuterdan blok qilib qo'yishadi bolani. Naborot, ularni o'rgatish kerak. Xolidim, xolamidim, ertaga keyin o'sha dunyoga tushib qolsa, qo'liga sotsiyet tushib qoldi, kompyuter tushib qoldi, nima qiladi keyin?
O'zini kontrol qila olmaydi.
Undan ko'ra luchi do'st bo'lish o'rgatish kerak. Ya'ni uni kibergigiyena deydi, uni o'sha to'g'ri foydalanish, boshqacha gigiyena o'rgatamiz-ku bolaga. Nimaga biz bu yo'nalish o'rgatmaymiz? Endi AI gigiyenasini qilamiz. Ya'ni o'sha AI'dan to'g'ri foydalanish, cheating emas. O'rgansin, mana nimadir yozib berishsin, nimadir qilsin, lekin shu bilan qanaqa qilib garmoniyada yashashi ham ishini to'g'ri o'zi mana hozir o'tgan yilga qaraganda hozirgi leveldagi o'sha misol uchun AI instrumentlar уже umuman bu junior developer kerak emas bu qavatda kod yozib beradi bemalolda misol uchun demak fikrlash o'rgatishim kerak bolalarimga kreativni o'ylash tam masalaga boshqa tarafdan qarash shaxmat kстати yordam beradi razvitiyasida ya'ni mash tarafdan ko'proq e'tibor berishimiz kerak как ota-ona как o'qituvchi mash ta'lim sohasining vakili sifatida bolalarimda endi qo'pol qilayotgan eksperiment qilmayapman lekin harakat qilyapman o'sha o'rgangan bilganlarimni shularga hozir berishga
tayyor bo'lish uchun
shuning uchun men bunga qaytangi pozitivni qarayapman
endi mana AI hozir o'zingiz aytib o'tdingiz ko'p sohalarni уже masalan dasturchilik bo'lsin boshqa nimalar bo'lsin AI bilan hal qilsa bo'ladi bundan qari bir 3-4 yil oldin O'zbekistonni o'sha vazirlikni axborot texnologiya
axborot texnologiya vazirligi deydi
mana axborot texnologiya vazirligi strategiya bilan chiqqan O'zbekistonga ba'zi narsalarni avsos qilish hozir u strategiya juda ham amalda ketyapti mana IT park juda ham faol ravishda O'zbekistonga outsourcing bu anu customer support bo'lsin IT dasturlash bo'lsin, bu haqida siz o'zingiz ham gapirgansiz, bergan suhbatlaringizda startup ekosistemasini tayyorlash. Bunga bunchalik hozir ko'p e'tibor berilayotgani bir tarafdan va boshqa tomondan hozir biz aytayotgan AI va texnologiyalarni rivojlanishini hisobga oladigan bo'lsak, ertaga biz mana bu anaqaga erishdik, o'sha dunyo bizga outsource qiladigan o'rivinga chiqardik O'zbekiston degan paytimiz o'sha customer servisni ham, o'sha dasturlashni ham, boshqa narsalarni ham hammasini outsource qilishga o'zi umuman ehtiyoj qolmay qolishidan xavotir yo'qmi? Bu strategiya qanchalik to'g'ri sizning fikringizcha?
Endi hozir pakka yaxshi ketyapti.
Yaxshi ketyapti.
Hali yana o'ylashimcha 30 yilgacha bu narsa kerak hali. 30 yilgacha hali jamuncha ko'p narsa qattiq o'zgarib ketadi deb o'ylamayman. 40 qim, men gapirmayapman. 30 gapiraylu. Unga 5 yil qoldi hozir.
5 yil qoldi da.
5 yil qoldi. Men o'ylashimcha bizani o'sha junior developerlar ham, boshqalar ham kim o'sha anaqa AI o'ylashicha almashtirish mumkin degan odamlar o'sha AI bilan birga ular ham transformatsiya bo'ladi. Xolismi, xolamismi, mo'jiz o'sha AI ishlatib boshqacha pul topish o'rganishadi. Bu xonada o'sha qancha hozir biz mana 5 yil oldin boshlangan bo'lsa, ya'ni keyingi 5 yilda, 10 yil ichida hozir odamlar o'sha sohada ishlagan odamlarning ham o'zi fikrlashi o'zi ancha o'zgargan hozirgi kun kelib, o'zi ko'rib shuvatdi. IT faqatgina bu dasturchi emas. IT sal boshqa sohalar ham aqazitsa, IT deb bor ekan, IT deb ishlatsa bo'lar ekan. O'sha IT orqali boshqa sohalarda pul topsa bo'lar ekan. Deb o'sha sohani vakillari ham o'zgaryapti hozir ko'rayotgan bo'lsa, tendensiya zo'r ketyapti hozir. IT o'zga talab ko'paygan. Ishkim endi to'g'ri diplom kerak deyishyapti, lekin kerak emas deydiganlar ham bor. Bittasi oldinda o'tiribdi desat.
Yo'q, men disclaimer.
No.
Diskussiya bo'lishi uchun qarshi pozitsiyani olyapman.
Keyin baribir u odamlar ham ertaga men nazarimda unaqacha ishsiz qolib ketmaydi. Baribir misol uchun tursam agar dispetcher bo'lib logistikada ishlayotgan, outsourcingda ishlayotgan bolalar ham уже qanaqadir nafaqat tilni, balki nimadirlarni boshqarishni o'zi o'rganishyapti, nimadirlarni o'zi o'tirib o'zi operator anaqa bilan gaplashmaydi-da, o'sha o'shani agar AI qiladigan bo'lsa, o'sha AI batal yo'naltirib turadimi yo bir ularni transformatsiya bo'ladi demoqchi.
Однозначно, bu hozir bu jarayonni o'tayotgan odamlar bo'lsin, tashkilotlar bo'lsin, unga foydasi bor. Men buni inkor qilmayman. Hatto mana shu sohadan o'sha chiqib, o'sha Amerikaga borib, AI ni integratsiya qilib, dispetcherlik boshqa akmal bo'lsin, boshqa naqa bo'lsin, o'sha boshqa o'limga chiqishyapti. Bu albatta shu narsaga fundament bo'ladi. Men bu yerda ko'proq O'zbekiston o'zining pozitsiyasi tarafidan aytayapman. O'zbekiston o'zini hozir outsource mamlakati pozitsiyasida qo'yyapti va bu uzoq muddat o'ylaydigan bo'lsak, to'g'rimi, noto'g'rimi?
Qiyin savol. Endi bilasizmi, hozir ko'ryapmizki, dunyoda o'zi ko'p narsa o'zgarib ketyapti-da.
Shunaqa.
O'zi nafaqat o'tgan yilgi, kechagi narsa o'zi bugunga to'g'ri kelmayapti. Va shundan kelib qaraylu. Davlatlar bor, mana shu outsourcingda juda zo'r katta pul topayotgan, birinchi prem anaqa GDP'sida katta rol o'ynashi, BVP'sida katta protsent tashkil qiladigan davlatlar bor. Hozir kecha ular maqtanib yurdi, zo'rdi, bugun ko'ramiz, shu aytganingiz AI orqali yo boshqalar orqali ularni demak shu protsenti ham kamayapti. Endi bizda ham shu narsa baribir xolimizdan xolamiz bo'ladi bu narsa. Ну, etoman o'sha 5 yil. И undan keyingi 40-yilgacha bo'lgan etapni ну aytganingizda hozir o'ylashimiz kerak. Ya'ni hozirdan bu savolni o'zi berishimiz kerak.
Berilyapmi bu savol hozir?
Mana pak hech kim so'ramadi.
Hozircha men so'radim,
faqat so'radingiz hozir. Demak, mana o'ylashni boshlashim kerak. To'g'ri aytasiz, ya'ni raz bizni ta'lim transformatsiyasi to'g'risida gapiramiz, raqamli transformatsiya to'g'risida gapiramiz. Mana hozirgi bo'layotgan bizni Cambridge'da o'qishimizni ham men ko'ryapmanki, professorlar bilan diskussiyalardan haqiqatda уже umumiy dunyodagi ta'lim transformatsiyasi jarayoni mana mashinasiz aytayotgan challenge'larni o'zini ichiga oladi, ya'ni diplom 12 yillik, 4 yillik, 2 yillik yana boshqalar qanaqa o'zgarish kerak, lifelong learning degan, ya'ni butun umr davomida o'qishi qanaqa bo'lishi kerak, ertaga mutaxassislar qanaqa kerak, boshqa ekonomikaga qanchalik ta'sir, ekonomikalarning transformatsiyasi, hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni ba'zi davlatlar qo'yayotgan bu har xil tariflar boshqalarni ta'sir qilishi, kechirasiz, hozir hech kim prognoz qila olmayapti bu narsani.
Dunyo tartibi o'zgaryapti. Ya'ni bu o'zgardi-ku, bu siyosiy bo'lsa, ijtimoiy bo'lsa,
albatta, albatta. Bir-biriga bog'liq narsalar-da. Bular hozir bitta narsasi, mana to'g'ri yo noto'g'ri deb aytish sal qiyinroq hozir.
Kelajakda
amallab javob berdim-a, lekin.
Yaxshi, yaxshi chiqdingiz, bari chiqdingiz bo'lmaydi. Umuman olganda optimistsiz tushunishim bo'yicha.
Shunaqa, shunaqa.
Ya'ni 5 yilda hammasi yaxshi bo'ladi.
Xudo xolasa.
5 yilda universitet bo'lmasa ham bir boshqa shaklda bo'ladi.
Qo'rqmanglar. Men nazoratimda hammasi deydi.
Muzaffar aka, katta rahmat. Biza gaplashamiz, ko'p tema bor. No, afsuski birinchidan bizani ko'rayotganlar charchat qo'ymoqchi emas biza. Ikkinchidan endi studiyani ham ma'lumot vaqtiga olganmiz. Shunga bizani ba'zi an'analar bor.
Xo'p.
Ba'zi an'analar bor. Bu an'analarning bittasi boy aytganimdek kitob tavsiyasi. Siz buni o'tkazganingizda kitob o'qidim deyapsiz, undan oldin ham bilamanki ko'p kitobga siz munosabatingiz yaxshi deb umid qilaman. Boya gaplarda kitob o'qib yana dedingiz qancha. Tavsiya bizani ko'rib turgan, eshitib turgan tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga kitob tavsiya qiladigan bo'lsangiz, nima kitobni tavsiya qilasiz, nima uchun?
Bilasizmi, bu mendan ko'p so'rashadi bu savolni. Keyin bitta odam aytdi, "Men bu kitob o'qish kerak emas" deb ham. Lekin kitob o'qish kerak. Men azon kitob o'qish kerak. Men oxirgi o'qigan kitoblar ham bular ko'proq juda ham uski yo'nalish bo'yicha qisqa shu mashhur IT ta'limda sun'iy intellekt kabi yo'nalishlarda o'qiganman, lekin umumiy katta kitoblardan men sanab o'tadigan bo'lsam, haqiqatda bu kitob rol zo'r. Haligacha yangi editioni chiqdi, yangi nashri chiqdi. Dan Kennedy'ning Jostkin Management kitobi. Qizil kitob o'zi. Haqiqatdan prem mas degan uzoqdan ko'rinib turadigan kitob. Ya'ni o'sha bilan o'zbichasiga
nima bo'ladi?
Qattiq qo'l talabchan boshqaruvda haqiqatda nimada bo'lmasin, haqiqatda nimada bo'lmasin, bu narsa kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda haqiqat ko'p narsa ancha oldin yozilgan bu kitob. Yangi talqindan boshqasidan o'sha yangi keyslar bilan kiritilgan, lekin umumiy konsepsiya qovatdiki, o'sha boshqaruvdagi qat'iylik, boshqaruvda talabchanlik. Boshqaruv deganda bu farqi yo'q. Kichkina 3 kishidan iborat bo'lgan komandani boshqarasizmi? Yoki masalan 300 kishilik universitetni boshqarasizmi? Inhataka. Yoki masalan mana hozir diplomatiya 5000 ga yaqin talaba, 4000 dan oshiq talaba tahsil oladi. Ularni bunda o'sha prinsip qoladi. Ya'ni o'zingizga o'sha reja qilib, rejani qattiq follow qilish, buni o'sha ketini nazorat qilish, bergan kimgadir nimadir etish, aytgandan keyin quruq etdi bo'lish narsani Xudo xolasa qilib qo'yadi degan bir nadiya, bir ishonib o'tirish kerak emas. Ya'ni buni albatta o'ziga yarasha ko'p o'sha tartiblar yozilgan. Shuning uchun men bu kitob juda tavsiya qilaman va o'zim albatta 3 ta 4 ta ekzemplar olib qo'yganman. Chunki bilaman kiradi, kimdir olib ketadir, shu bilan mayli. Ichiga lekin kitob qilib qo'yadi dedik. Anaqa ham bor, pechatim bor. From the library of Muzaffar Jalolov degan.
Olib ketganda bo'lsa qaytarib beraylik. Baraka topkirlar.
Hech bo'lmasa insofi bo'lsa, endi o'qiganda, ko'rganda shuni esiga tushib qolar, kim o'qigan edi.
Biz kommentlarga bu kitobni internetda topib, sizlarga silkasini qo'yamiz. Albatta, imkoniyatingiz bo'lganda topib o'qinglar. Muzaffar akamizdan boshqa ananamiz, oxirgi ananamiz. Bu har birta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldirayotganini, siz bilmaysiz kimdan bu savol kelayotganini. Va sizga oldin ham savol aytmaganman. Sizdan oldin kelgan mehmon sizga qoldirgan savoli: hayot davomida foydalanmagan imkoniyatlaringiz natijasida chekkan afsusingiz bormi? Foydalana olmay qolgan imkoniyatlaringizdan chekkan afsusingiz bormi?
Men hech narsadan afsuslanmaslikni o'rganganman.
Diplomatichni javob.
To'g'ri javob.
To'g'ri javob.
At души dedi. To'g'risi shunaqa. Ya'ni bu universitetda ish bilan, o'qish bilan, oila bilan, yo o'zim manaqa bilan bog'liqmi, farqi yo'q. Demak, nima xulosa qilaman? O'sha payt shu narsa qaror qabul qilishim kerak bo'lgan ekan. Demak, shu narsa nimadir xulosa oldim. Va bu yog'iga shunda maqsad shu nima xulosa chiqarish.
Tushunali. Afsuslanish elementini olib qo'yadigan bo'lsa, o'tkazib yuborilgan imkoniyatingizni aytadigan bo'lsa, eng kattasi yoki ayta oladigan eng kattasi.
Ha, imkoniyat misol uchun endi kattasini qarab qaraydigan bo'lsa, balki misol uchun hozir o'qishga topshirdim. Cambridge shunda men tushundim, shu balki etot ancha oldin doktoranturani bir tuzoqroq joyda
qilsam bo'lar ekan. Sizga PhD bor sizda, to'g'rimi?
Ha, endi vaqtim bo'lmagani uchun men part-time PhD qilganman o'zimizni Mestov universitetda. Ну, to'g'risi nazigina hozir yomonlashib qoldi-yu, to'g'risini aytmayman-da. No, ja yomonlashgan emas, men endi ancha dunyo ko'rganingiz sari, ancha o'sganingiz sari siz ko'rasiz, to оказывается, bunaqa narsada o'qish roli, alumni bo'lish qanchalik muhim va ayniqsa top universitetlarda alumni bo'lish bu juda muhim. Shuning uchun men o'ylashimcha o'sha 30 yoshgacha maksimalni bosib o'qib olish kerak, chunki 30 yoshdan 40 yoshgacha asosan odam imijga ishlaydi. 40 dan keyin imij sizga ishlaydi. Shuning uchun ham o'rtadagi sizda PhD bromlarga qattiqdir topdan bo'lsa, u ikki barobar yaxshi. Shuning uchun
sizga. Menimcha 40 dan keyin ham bemalol anaqasi bo'ladi.
Ya, albatta endi bu lifelong learning degan narsa bor. Kimdir diplom kerak emas deb aytadi, misol uchun. O'qish kerak, nima olganda, qayerdan o'qish kerak, odam 50-60 yoshdan o'qish kerak, lekin endi biza yosh bo'lganingizda hali oilangiz endi hali oila kimdir qurgan, hali qurmagan, mana shunaqa payt vaqtingiz ko'p,
mas'uliyatlar kamroq bo'ladi.
Mas'uliyat kamroq. Pul uncha muhim emas, tam bunaqa paytda o'qib olish kerak-da hozirda. Keyin o'zi vaqtingiz bo'lmaydi o'qish kerak, normalni tam nimada talashish kerak bor.
Boshlamoq. Muzaffarga katta rahmat.
Katta rahmat.
Mazah qildim. Hamma mehmonlarga aytadigan gapim, lekin haqiqatan gaplashmoqchi bo'lgan hamma narsani gaplasha olmadik va umid qilamanki, mana oldimizga 5 yillik, 10 yillik rejalar qo'ydik. Mana shu 5 yillik, 10 yillik, 5 yil 10 yillardan keyin ham o'tirib, siz bilan bo'layotgan o'zgarishlar, tendensiyalar haqida mazza qilib gaplashamiz deb umid qilaman.
Otabek, sizga ham katta rahmat. To'g'risi o'zi Londonga bir hafta keluvdim. Mana shunda ham ushaldiz va masalan siz bilan kelishib turgan vaqtda juda ajoyib suhbat bo'ldi va o'ylashimcha qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qildim. Hamma javobim iskrindi va o'zim ham to'g'risi bilan gaplashib maza qildi. Odam xudo xolisa mana keyingi vaqt o'tgandan keyin yana bitta suhbat qilamiz.
Albatta.
Balki keyingi yilga, balki shu yil oxirida o'zgarishlarni siz bilan keyin o'shani shunaqa degandingiz.
Solishtiramiz. Maxsus epizod qilamiz.
Hozirmi deb o'ylaysizmi yetsiz? Follow up qilib bitta.
Shunaqa. Xudo xolisa.
Rahmat.
Katta rahmat vaqt ajratib kelganingiz uchun. Mana qisqa grafikingiz juda ham plotni bo'lishiga qaramasdan maza qildik. Yana kutamiz xudo xolisa.
Rahmat. Rahmat.
Bo'ldi. Zo'r.